Ons Hemelse Vader, ons is die kinders, ons is die afhanklikes. Ons lewe, omdat U 'n genadige God is. Ons het niks verdien nie, behalwe die dood. Maar U het ons uitgered. U het ons vrygekoop, U het die prys betaal. En vandag het ons die geregtigheid van Yeshua. Kan ons voor U verskyn as perfekte kinders van U. En ons ken U liefde, Vader. Ons weet U hoe lief U ons het. U was so lief vir ons, dat U die hoogste prys betaal het. En daarom het ons vrymoedigheid. Want ons weet, U hart is op ons gerig. Ons weet, ons is U erfdeel. Ons is die vir wie U wag. Vir wie U omgee. Vir wie U ewigheid mee saam wil wees. Ons dank U, wonderlike Vader, vir U liefde. Spreek met ons vanoggend hierdie woord. Maak ons harte ontvanklik, maak ons harte oop. Help ons om ons eie gedagtes een kant te hou, sodat ons net die woord kan sien, U wil kan sien, en die woord kan lewe. U sê, U woord is lewendig. Het is lewendige saad. Het is nie letter nie, maar het groei. Ons ontvang vanoggend die lewendige woord. Amen. Ek gaan vanmôre praat oor 'n baie algemene onderwerp wat dalk vir die meeste van ons bekend is, maar dit is 'n onderwerp waarmee ons onsself moet onderhou. Dit is 'n onderwerp wat ons gereeld moet seker van maak dat ons weet wat dit is. Want soos die duivel werk, hy is listig, hy sluip in, hy kom met iets wat amper soos die waarheid lyk. Hy kom nie met 'n blaatant alleen nie. Hy kom met iets wat net van die waarheid af is. En soos die spreekwoord sê, amper raak is heeltemal mis. As jy die bok amper raak geskiet het, dan is die bok nog daar in die veld. Dit help nie, hy is amper raak nie. Selfs met ons geloof. Selfs met wat ons glo. Amper raak help nie. Raak help in die kop. Die drie enige God, Trinity, noem hulle dit in Engels. Toe ek nou gaan begin het, toe gaan soek ek het nou in die Bybel, toe kry ek het nie. Toe gaan soek ek het nou op die internet, toe kry ek dit. En hulle het ons 'n prentjie gegee, kan jy die prentjie sien? Dit is bietjie dof, nee. Daar is nog prentjies. Hulle lyk so. Daar is nog prentjies. Hoe lyk daai prentjies vir julle? Waar kom hulle vandaan?
Katoliek.
Dan nie. Hulle kom definitief uit 'n kerk uit. Met baie moeite gedoen. Drie persone elke keer, nee. Daar is 'n vader en daar is 'n seun en 'n duif. Nou is ek nie seker van die duif nie, ek dink dit is seker die Heilige Gees. Ja, drie persone. Die vraag van ons moet wees, is daar drie persone? Aanbid ons drie gode? Of is daar een God? Nou ek is seker, ons is allemaal oortuig vanmorgen, daar is net een God. Maar dan gaan mense kom met argumente wat jou gaan vang. En dan gaan vir jou sê, maar wat van dit? Wat van dit? En wat van dit? Wat daarvan, dat daar in die begin van die Bybel staan, kom dat ons mense maak. En sê, oeps, wat nou? Wat is die antwoord? Maklik kan ons dan sê, ja, maar die ons kan dalk nou maar ander persone insluit, wat nie noodwendig Godheid was nie, maar hy sê, kom dat ons mense maak na ons beeld. Haak jy weer vast, en dink jy, wat is dit nou ons? En dan blaai 'n bietjie verder, en kom in die Nuwe Testament, en jy sien Yeshua bid tot sy vader, as 'n afhanklike van sy vader. Maar ek sien dat mense hom aanbid het in daai toestand. En ek sien dat hy Vader aanbid het. So wie moet dan aanbid word? Is hy nog 'n God? As hy aanbid word, is hy ook 'n God. Hoe werk dit? Ons moet môre klarigheid kry oor dit. Natuurlik die wêreld se alternatief, die drie eenheid, Nimrod, Semiramis en Tammuz. En dan sien julle daar sou al die nasies wat nou maar agter dit aanvolg, elkeen met sy gode, en elke keer 3 3 3 3 3 3. En nou sit ons ook met 3. En nou moet ons die vraag vra, is daar 3? Geloof kom uit die gehoor, die gehoor kom uit die woord van God. Daar sê dit ons volgend herinner daaraan, so kom ons kyk wat sê die woord van God. Eksodus 13 vers 13. Ons het baie skrif vanmôre, dit sal dalk goed wees om dit neer te skryf. Ek nou nie, in die Bybel het ek gemerk, sê wel nie, maar hou dit, om te weet, hierdie is skrif, wat vir my ek klaar, is daar drie gode, is daar een God. Eksodus 3 vers 13 sê, hierop het Moses tot God gespreek. Maar as ek by die kinders van Israel kom, en aan hulle sê, die God van julle vaders het my nie aan julle gestuur, en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek antwoord? Hier is die praktiese probleem. Moses is in die woestijn, vader verskyn aan hom, hy wil sy volk verlos. Hy sê, gaan sê vir my volk, ek wil hulle verlos. Hy sê, hulle ken nie, hulle weet nie van nie. Is hy een God, of is hy drie gode, of is hy baie gode, en wat is hy naam? En vader stuur Moses met die boodskap in vers 14, hy sê, en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Nou baie duidelik staan aan nie ons is nie. Ek is wat ek is. Doende, nou, ek verander nie, ek is wat ek is. Ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Yahweh, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jacob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig. En dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Wat is sy naam? Ek is. Hy het vir Moses gesê, ek is. Dit is Afrikaans. In Hebreeus, Yahweh, ek is. Gaan sê vir hulle, ek het jou gestuur. Nou ons gaan vanmorgen sien die waarde van die name. Nou, name kan die plek vat van die evangelie. Dit word jou evangelie. Dit is nie reg nie. Ons kyk ook na een raaisel in een dowwe spieël. Soos ons dit sien, glo ons is dit reg, dalk is dit nie reg nie. Maar dit maak nie saak hoe ons dit uitspreek en hoe ons dit klank in daai detail nie. Sy naam is ek is, dit weet ons. Sy naam het 'n betekenis. Sy naam is nie 'n klank nie. En die betekenis is ek is. Ek, alleen, een, is, ek bestaan, ek is, ek lewe, dis wie ek is. Nou weet ons, daar's baie vertakkinge van ek is geregtigheid, ek is liefde, ek is vrede, ek is blydskap, dis alles wat hy is. So sy naam is sy karakter, en dis ook om hy sweer by sy naam. En wanneer ons nou van een akademiese waarde aan het heg, en dan moet het dooikie in een streepie daar wees, anders dit tel het nie, dis hy verkeerd. Want ek is seker, ons Afrikaanse uitspraak, van Hebreeus is in elk geval verkeerd. Maar dis nie die kruks van die saak. Hierso staan, ek is. Hy sê vir Moses, ek is. Op 'n ander plek sê hy ander goed, dan sê hy, ek is verlosser. Dan sê Yahweh iets anderster. Wat is Yahweh? Shua. Ek is verlosser, want verlosser beteken Shua. Yahweh Shua, ek is verlosser. Ek is blydskap, ek is vreugde. Ek is jou toekoms, ek is jou voorsiener. Ek is. Alleen, net een keer, ek. Dis Yahweh. Nou, ons gaan nie met een getuienis tevrede wees nie, so ons soek nog. Nou lees ons Jesaja 45 vers 5. Ek is Yahweh en daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek omgord jou, hoewel jy my nie geken het nie. Ek denk vader raak baie moedeloos met ons, wanneer ons hom hulle wil maak. As ons 1-3 wil maak. Hy sê in vers 5, ek is Yahweh, en daar is geen ander nie. Daar is nie nog gode nie. Dis die gewonderheid, daar is nie drie nie. Daar is geen ander nie. En buiten my, is daar geen God nie. Ek is die enigste ene. Daar is nie nog ene nie. Ek omgord jou, hoewel jy my nie geken het nie. So dat hulle kan weet, van die opgang van die son, en van sy ondergang af, dat daar buiten my, geen een is nie. Daar is net, een God. As jy besig is met meer gode, is dit nie hierdie God nie, want hy sê, daar is net een. So as jy meer as een God aanbid, as jy dink daar is drie, of selfs meer, is jy besig met 'n ander God. Want die God van Abraham, Isaac en Jacob is een. Ek is Yahweh, en daar is geen ander nie, wat die lig formeer en die duisternis skep, en die hel bewerk en die onheil skep. Ek, Yahweh, is dit wat al hierdie dinge doen. Hy het alles geskape. Laat dit drup oor hemele van bo af en laat die wolke vloei van geregtigheid. Laat die aarde oopgaan en laat die heil voorkom en die geregtigheid. Laat hulle saam uitsprei. Ek, Yahweh, het dit geskape. Hy is die skeper Hy is alleen, hy is een, hy het geskape. Wie hom, wat met sy formeerder twis, hy het ons geskape, en wie jou, as jy met hom twis, wie jou, as jy hom wil drie maak. Een potskerf, by die erde potskerwe, sal dan die klei sê aan die wat het vorm, wat maak jy? Kan ons met hom twis, kan ons met hom redeneer, kan ons vir hom sê, maar hoekom is hy so? Jy kan nie. Hy is die skepper van alles. Nou kyk ons na Jesaja 44 vers 24. Onderstreep dit, Yahweh is die skepper van die heelal. So sê Yahweh, jou formeerder, en hy wat jou geformeer het van die moederskoot af. Ek is Yahweh, wat alles voortbring, wat die hemel uitspan, ek alleen, en wat die aarde uitsprei. Wie was met my? Wie het goed gehelp skape? Was daar ander gode? Wie het Yahweh, wie het ek is gehelp? Hy sê nee. Wie was met my? Hoekom beklemtoon uit so? Want hy weet, daar kom aan die einde van die dag, mense wat hom wil drie maak, wat sê, hy is meer as een. Hy sê, ek is een. Moet nie twyfel daaraan nie. As jy dinge hoor en dinge sien, en selfs dinge in my woord lees, wat jy nie verstaan nie, onthou, ek is een. Buiten my is daar niemand nie. Maar wat nou van Yeshua? Kom ons kyk van Yeshua. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Nou kan dit vir my klink of hy nou twee is, maar kom ons gaan aan. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie, maar ons het nou net gelees, deur wie het alles ontstaan. Deur ek is, deur Vader Yahweh het alles ontstaan. Nou praat hy hierso van Yeshua, en hy sê, alles het deur Yeshua ontstaan. Vers 4, in hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. Vers 10, hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan. Wie was in die wêreld? Die Vader. Nee, die Seun was in die wêreld. Die Seun het met sy voete hier geloop, en die wêreld het deur hom ontstaan. Maar as hy het gelees, die wêreld het deur die Vader ontstaan, deur ek is ontstaan. Hy sê, ek het alles gemaak, en ek is een, net ek. So, eenvoudige wiskunde, hy sê, is gelyk aan teken, Vader is gelyk aan Seun. Daar is een skepper. Vers 11. Hy het na sy eindom gekom en sy mense het hom nie aangeneem nie. Goed, Yeshua is die skepper. Vader Yahweh is die skepper en Yeshua is die skepper. Dit beteken Yeshua en die Vader is dieselfde persoon. Bevestig in Kolossense 1 vers 15 sê: Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Yeshua is die beeld van die Vader. Yeshua is die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye, en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Dit is of 'n weerspreking in die skrif, of ons verstaan is verkeerd, want ons het nou net gelees, Vader het alles geskape, en hy sê, niemand het my gehelp nie. Nou lees ons, Yeshua het alles geskape, en alles het deur hom ontstaan. So of is die Bybel verkeerd, en hy weerspreek homself, of is dieselfde persoon. Vers 18 sê, en hy is die hoof van die liggaam, namelijk die gemeente. Hy, wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. Want het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Maar nou sien ons wel twee persone, twee entiteite. Dit het die Vader behaag, dat deur Yeshua, hy die wêreld met homself sal versoen. Maar aan die ander kant sien ons dat Yeshua en die Vader dieselfde persoon is. So nou raak ons 'n bietjie die mekaar. Want as jy dit nou net so lees, dan sien jy nie, wag 'n bietjie. Hier is nou 'n Vader en 'n Seun. En albei word aanbid. Dit beteken daar's twee gode. Maar ons het duidelik gesien in sy woorde uit dat hy sê ek is alleen. Dis net ek. Ek is die enigste God. Maar hy los ons nie in die war nie. Kom ons kyk verder. Ons het gesien Yahweh is die skepper. Nou sien ons Yahweh is die reddende God. Jesaja 43 vers 10 sê, Julle is my getuienis, spreek Yahweh, en my knegt wat ek uitverkies het, so dat julle kan weet en my kan glo en insien dat het ek is. Voor my is geen God geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie. Nou wat sê die Trinity leer, die drie eenheid leer? Dat Yeshua is so oud soos die aarde. Hy is geskapen saam met die aarde, of sal ek sê voor die aarde, en toe het hy alles geskapen. Hierdie gedeelte sê, voor my, voor Vader Yahweh, voor ek is, is geen God geformeer nie. So ek is die eerste God. En na my sal geen een wees nie. Was nie God na Vader Yahweh nie. So as Yeshua naam gekom het, is hy nie God nie. Of hy het nie naam gekom nie. Of hy is, van altyd af. Vers 11, ek is Yahweh, en daar is geen heiland buiten my nie. Nou ons weet, Yeshua is ons heiland. Maar Vader sê, buiten hom is daar geen heiland nie. So dat is weer een Israelite kan teken. Vader is Yeshua, hy is ons heiland. Vers 12, ek het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was geen ander God onder julle nie, en julle is my getuie, spreek Yahweh, en ek is God. Baie belangrik, daar was geen ander God onder julle nie. Die God wat tussen julle gestap het, wat onder julle was, is dieselfde God. Is Vader. Vers 14, so sê Yahweh, jou losser, die heilige van Israel. Wie is die losser van Israel? Vader en die Seun. En daar is net een, daar is net een God. Ons kyk nog na die reddende God, Jesaja 45 vers 21. Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou. Wie dit van ouds af laat hoor, lang tevore dit verkondig, is dit net ek, Yahweh, is dit nie Yahweh nie, en buiten my is daar geen ander God nie. Een regverdige en een reddende God is daar buiten my nie. Buiten Vader Yahweh is daar nie ander God wat red nie. Yeshua is nie een ander God nie. Hy is nie een God wat ons kom red nie. Daar is nie een Vader God en een Seun God nie. Daar is net een God. Ons gaan nou sien hoe hierdie ding in mekaar kom. Hoe werk dit? Vers 22, wend julle tot my en laat julle red alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Toe Paulus gegaan het met sy evangelie het hy Yeshua verkondig. Hy sê dit, ek verkondig Yeshua aan hom as gekruisigde, tot wat? Tot aan die eindes van die aarde. Hier sê Vader Yahweh, want ek is God en daar is geen ander nie. Wend julle tot my en laat julle red alle eindes van die aarde. Yeshua is Vader. Hy is die redder. Paulus het Vader verkondig. Vader in die vlees. Vader in die mens gewaad. Nou hier kom die interessante gedeelte hier nou. Yeshua of Yahweh, Yeshua mens, verhouding. 1 Timoteus 2 vers 5 sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens. Die mens Yeshua. Messia, wat homself gegee het as een losprys vir allemaal, as die getuienis op die rechte tyd. Nou hierdie lyk nou weer, hier is nou nog een persoon by. So daar is nou een vader in die hemel, een vader God en een seun God, en die vader God het sy seun gevat en aarde toegestuur en gesê, ek gaan jou offer vir my mense. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens. Die mens, Yeshua Messia. Nou wat dit beteken is, daar was een mens nodig gewees om die mense te verlos. Nie God nie. As God in sy heerlijkheid, as ek is in sy heerlijkheid neergedaal het op die aarde net verdwijn. Die aarde vernietig, vol van die sonde. Hy sou nooit vir ons sonde kon sterf nie, hoe sy hom op 'n kruis kan vastmaak. Nie, kan nie. Daarom moes hy mens word. Vader moes mens word. Nou staan hier so, want daar is een God, en een middelaar, tussen God en die mens, die mens, Yeshua Messia, so hy het een mens geword, nou wat ons baie keer verwar, is ons besef nie, dat Vader een mens geword het nie, een mens het beperkinge, een mens het swakhede, en as hy nie die beperkinge en swakhede gehad het nie, was hy nie een mens nie, as hy nie selfde deurgegaan het as ons nie, kan hy nie ons middelaar wees nie, en daarom moes hy met sy Vader communikeer, precies die sel as ons. Hy moes tot hom bid. Hy moes die gees van Vader in hom hê om te kan kommunikeer. Hy moes op sy knieën gaan en sê, Vader, help my. Want hy was mens, die mens, Yeshua Messia. Maar hy was ten volle God ook. Hoekom? Want dit was God. Dit was nie iemand anderster nie. Hy het nie iemand anderster gesoek in die hemel om dit te doen nie. Hy het vlees geword. Ons gaan nou in detail kyk, ek hoop het maak sin. Dit is hoekom mense verdwaal met die drie eenheid, want ons wil die goed letterlik lees. Ons wil aan Vader Yahweh die eigenskappe van een mens gee. Om te sê, maar ek kan dit nie sien nie. Ek kan nie sien dat dit gebeur nie, so dit kan nie gebeur nie. Dit beteken, my gedagtes is te beperk om Vader so te kan sien. Dan maak ek dat hy dit nie kan doen nie. Of ek verklaar dat hy dit nie kan doen nie. Maar hy kan tegelijkertijd God almagtig wees. En tegelijkertijd een mens op die aarde wees. Hy het die vermoë. Ek kan dit nie doen nie. En omdat ek dit nie kan doen nie, dan sê ek nie, dit kan nie gebeur nie. Ek kan dit nie eens verstaan nie. Ek kan nie eens verstaan dat hy tot homself bid nie. Dan diskwalifiseer ek die hele gedagte. So ek beperk Vader tot my vermoë. Maar hy is nie een mens nie. Hy is mens ook, maar hy is God almagtig. Hy kan gelijktydig God almagtig wees en een mens op die aarde. Hy kan dit gelijktydig doen. Johannes 14 vers 6 sê, Yeshua antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. So, Vader Yahweh, wat vlees geword het, wat op die aarde wandel, sê, ek, die mens, wat op die aarde loop, is jou manier om by die Vader uit te kom. As jy my geken het, sal jy my Vader ook geken het. En van nou af ken jy hom en het jy hom gesien. Hy openbaar homself en hy openbaar Vader. Hy sê, as jy my geken het, sal jy Vader ook geken het. Filippus sê vir hom, Meester, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Wat wil hy sien? Nog een persoon. Filippus soek nog een God. Hy sien hierdie God, wat van die hemel neergedaal het, en hierdie God het die Vader, ek wil hom ook sien. Dan gaan ek glo. En dit is vir ons genoeg. Yeshua sê vir hom, ek is so lank by julle, en het julle my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. As hy die Seun gesien het, hoef jy nie die Vader te sien nie, want jy het die Vader gesien. En hy sê, en hoe sê jy, toon ons die Vader? Hy sê eindelijk vir hom, hoe kan jy vraag my Vader te sien as jy my gesien het? Jy het die Vader gesien in my. Gloe jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werk. Dis hoe hy anders ter mens was as ons, nie. Vader was in hom, Vader spreek in hom, 100% volmaak, elke keer. Johannes 8 vers 58, Yeshua is Yahweh. Yeshua sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Hy staan by die fariseers. En hy sê, ek is ouer as Abraham. Hulle kyk hom so en hulle sê, nee, maar hy is nog een jong man, hoe kan hy ouer as Abraham wees? En hy antwoord hulle, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Nou, ek het in die Engels daar onderin gesit, want die Engels is eintlik beter. Die Engels is beskrywend. Hy sê, Yeshua said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. En dis wat hy vir Moses gesê het. I am. Ek is. Afrikaans moes eintlik gesê het, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, ek is. Ek is gewees, voordat Abraham gewees het. Want ek is, dis my naam. Yeshua sê, sy naam is Yahweh. Dis wat hy hier so sê. Yeshua is Yahweh. Ons lees die selfde in Jeremia 23 vers 5. Kyk, daar kom daar, spreek Yahweh, dat ek vir David een regverdige spruit sal verwek. En as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. In die dag sal Juda verlos word en Israel veilig woon. En dit is sy naam waarmee hy genoem sal word. Die Here is geregtigheid. Dis wat in Afrikaans staan. Ek is geregtigheid. Is ons geregtigheid. Ek is ons geregtigheid. En die geregtigheid, die Hebreëse betekenis. Ek is. Nou sê Vader Jahwe, ek gaan hier verskyn onder die naam van ek is julle geregtigheid. Dieselfde persoon, daar is maar een God, Jahwe. Ek is geregtigheid. Nou die bekendste gedeelte wat dit vir ons uitspel is Jesaja 9 vers 6. Dis 'n profesie van Yeshua. Die profeet sê die verlosser is op pad. Nou sê in vers 6, want 'n kind is vir ons gebore. Ons gaan nie daar stop wanneer dit gebeur in Bethlehem in 'n krib. Daar was nie vir hom plek gewees in 'n hotel nie. Al plek wat daar was is in 'n krib. 'N kind is vir ons gebore. 'N seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouers. Hy is die heerser. Hierdie kind wat gebore word in die krib. Hy is die heerser. En hy word genoem wonderbaar. En hy word genoem raadsman. Hierdie kind word genoem raadsman. Hierdie kind word genoem sterke God. So is daar nou nog 'n God, want ons ken 'n God. Wat sê ek is? Nou word die een gebore in 'n krib en hy word beskryf deur die profeet as sterke God. En dan word hy beskryf as ewige Vader. Fantasties, as ons ooit gewonder het. Hier sê Jesaja vir ons in vers 6, 'n kind is vir ons gebore en hy word genoem ewige Vader. Is presies dieselfde persoon. Die baba wat in die krib gebore was, is die ewige Vader. Hy is die vredevors. En hy is tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk. Om dit te bevestig en te versterk die reg en die geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Vader Jahwe, ewige Vader is dit Yeshua, Messia. Nou kom ons by die almag. Is daar nou 'n verskil tussen die gode? Skus, ek praat menseliker wys. Ek het 'n vriend gehad wat baie gesukkel het met hierdie. Hy was so 'n paar jaar ouer as ek en hy was 'n Skot gewees. Van Skotland af gekom, het Afrikaans geleer, ons het Afrikaans gepraat. Maar hy het baie snaakse gedagtes gehad. Hy was 'n wêreldmens en as jy met hom geestelik begin praat, dan kom jy agter hy het verdwaal as gevolg van sekere dinge. En een van die groot probleme wat hy gehad het, was die twee gode in die Bybel. Die harde, wrede God van die Ou Testament en die liefdevolle, genadige God van die Nuwe Testament. En dit het hom so verwar dat hy so die mekaar geraak het dat hy permanent besig was met vreemde godsdienste. Want die God van die Bybel moes hy so verander om aan te pas in sy gedagtes, dat hy oralste gaan aanklop het vir nog gedagtes, en hy het met veertjies en dwergies die mekaar geraak. Nie in sin van kinderagtigheid nie, werklikheid. Daar is godsdienste wat hierdie goed bedryf. En as jy God nie as een sien nie, dan raak jy verdwaal. Want jy gaan lees in die Ou Testament, hoe hy presies sê, ek is een. En jy gaan lees in die Nuwe Testament van sy seun. En jy gaan nog 'n God maak. En jy gaan jou respek vir die woord van God verloor. Want wat moet jy nou glo? Wat moet jy nie glo nie? Want hy sê ek is een en daar sien ek, hy's twee. En dan later kom daar nog 'n gees by en dan maak ons van hom drie. En dan verkondig die kerk dit. En sê, maar daar is drie. En dan raak jy totaal verwar. Want hoeveel is daar nou? Jesaja 40 vers 27 sê, waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir Jahwe verborge, en my reg gaan by my God verby? Weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? 'N ewige God is Jahwe, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag, en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Vader Jahwe doen dit. Nou, Tannie Glennie, ons het sommer vanoggend vir Tannie gebid vir daai versie, Tannie gesien, dis vir Tannie. Hy gee die vermoeie krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Dis fantasties, maar ek dink dit was vir my ook gewees. Ek staan ook in daai tou vanmôre by Vader en sê ek het ook krag nodig. Nou wat sê hierdie van hom? Hy is 'n almagtige God. Vers 28 sê, weet jy dit nie of jy dit nie gehoor nie? 'N ewige God is Jahwe. Skepper van die eindes van die aarde, hy word nie moeg of mat nie. Nou gaan die wêreld ling, wat die skrif verkeerd uit mekaar het haal, en hy sê, maar wag, hier is die Vader, hy word nie moeg nie, maar ek lees van die Seun wat moeg geword het. Ek lees dat hy in 'n skuit gelê en slaap het. Nou wanneer slaap jy? As jy moeg is. Ek lees dat hy na 'n put toe gestap het en water gaan drink het. Nie kon drink die water, want hy's moeg. So ek lees van 'n almagtige God en ek lees van ene wat behoefte het. OK, daai vraag moet geantwoord word. Ons kan dit nie daar los nie. Ons het nou gesien ons Vader gee vir ons krag. Ons Vader het vir hom ook krag gegee, maar was hy dan 'n ander persoon? Lees ons van Yeshua, Filippense 2 vers 6 sê, hy wat in die gestalte van God was, dan kan ons hom net daar so stop, wat in die gestalte van God was, wat nie moeg geword het nie, wat nie mat geword het nie, hy wat in die gestalte was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, hoe is God? Almagtig, hy word nie moeg nie, hy word nie mat nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem, en aan die mense gelyk te word, so het iets gebeur. Hy het homself ontledig, hy het minder geword. Wie? Is dit nou Yeshua wat altyd seun soos Vader was, en toe word hy nou minder? Of is dit Vader wat seun geword het, en homself ontledig het, sodat hy 'n mens kan word? In vers 8 sê, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word, tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Hy het gehoorsaam geword. Hy het hom laat voorsien. Vader Yahweh laat hom nie voorsien nie. Hy is God. Hy doen presies wat hy wil. Hy is wat hy is en hy het besluit wat hy is. Maar hier sien ons, in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. So wat gebeur het, is hy het verander. Hy was almagtig. Hy was tot alles in staat, hy het nooit moeg geword, hy het nooit mat geword nie, maar toe het hy die liggaam van 'n mens aangeneem, hy het homself verneder, wie? Vader Yahweh, het hy opgehou om vader te wees? Nee, hy was nog net so vader soos altyd, hy was net mens ook, en hy het die gestalte van 'n mens aangeneem, so dat hy mens kan word, met die doel om die mens te verlos, so toe, rukkie terug een boodskap gehad oor dit, nou baie interessant, voor Yahweh sal elke knie buig, ons is allemaal baie bekend met die gedeelte wat Yeshua sê, voor my sal elke knie buig, nou stel jy nou voor, daar is twee gode, gaan hulle nou beklei voor wie die knie moet buig, of gaan ons voor al twee die knie moet buig, of is dit een God, Jesaja 45 vers 23 sê, ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal buig, en elke tong sal sweer. Ons lees in Jesaja, ons lees van Vader, ons lees van Ek is, hy sê, voor my sal elke knie buig. Maar in Romeine 14 vers 11 sê, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê Yahweh, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal my bely. In die ou verbond en die nuwe verbond staan daar, elke knie, elke van ons wat 'n knie het, gaan voor hom buig, voor Vader Yahweh en bely dat hy God is. Nou gaan ons naar Filippense 2 vers 9 toe en dan lees ons van die seun. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Yeshua sou buig elke knie, van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Dis nie net mense wat voor hom gaan buig nie, maar alles in die hemel gaan voor hom buig. En elke tong sal bely dat Yeshua, Messias, Yahweh is. Tot heerlikheid van God, die Vader. Jy wil dit sien. Vader sê in die Ou Testament, elke knie sal voor my buig. In die Nuwe Testament sê hy, elke knie sal voor my buig. As seun. Hy is die seun, en elke knie sal voor hom buig. En elke tong sal bely dat Yeshua, Messias, Yahweh is. Hy staan Here, dis Yahweh. Ons sal bely, dat hy nie drie enige God is nie. Maar dat hy een is, dat die seun Vader is. Nou kom ons by die derde persoon, die Gees. Yahweh is die Gees. Nou die Gees, dink ek, die Vader en die seun kan jy duidelik in die skrif onderskei en sê, ek sien twee. Maar om die derde persoon by te kry, moes hulle 'n bietjie oordadig wees. Want hulle wil graag hê gehad het, jy het gesien dat al die afgode is drie, nee. So ons God moet ook drie wees. So wat gryp ons? Ons gryp die Gees. Hoewel die Gees nie eindelijk so in die skrif staan, dat jy hom sommer makkelijk as 'n derde persoon kan sien. Maar kom ons kyk wat sê in die skrif van die Heilige Gees. Jesaja 44 vers 3. Nou sien ons nie, wow, Jesaja, is die Heilige Gees nie een Nieuwe Testament persoon nie? Ons gaan Jesaja toe, ons kyk wat sê, Jesaja 44 vers 3, want ek sal water giet op die dorsland en stroom op die droogrond, en ek sal my gees op jou kroos giet, en my seën op jou nakomelinge. En so sê Jahwe, die koning van Israel en sy losser, Jahwe van die leerskare, ek is die eerste en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. Herhaal hy dit weer, ons het nie hierdie al gelees nie, hierdie is 'n nuwe gedeelte, maar hier, laas het hy gepraat, van die seun, dan sê hy, maar daar is een God. Nou praat hy van die gees, en hy sê, maar daar is een God. Want wat wil ons doen? Ons soek nog een God. Hy sê, ek gaan my gees uitstort op alle vlees, nou soek ons nog een God. Dan sê hy, buiten my, is daar geen God nie. So as ek my gees uitstort, daar is hier nog een God nie. Dis ek. Ek gaan my gees uitstort, en ek is gees. Dit was nou Jesaja. Excuse 44, nou Jesaja 28 praat ook daarvan, Jesaja 28 vers 11 sê, ja, hy sal deur lippe wat hakkel en deur 'n vreemde tong met die volk spreek. Dit is 'n profesie, sies dit gaan gebeur, dit het ons tyd reeds gebeur, maar hier in Jesaja nog nie. Vers 12 sê, hy wat aan hulle gesê het, dit is die rus, gee rus aan die vermoeides, en dit is die verkwikking, maar hulle wou nie luister nie. Nou sê 1 Korintiërs 14 vers 21, en die wet is geskrywe, ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook so sal hulle na my nie luister nie, sê Jahwe. Dis 'n vervulling, nie? In Jesaja 28 sê hy, ja, hy sal deur lippe wat hakkel en deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. En dan sê 1 Korintiërs 14, en die wet is geskrywe, en die wet is Jesaja 28 vers 11. En die wet is geskrywe, ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek. Wie gaan spreek? Die Heilige Gees. God gaan. Hy sê, ek gaan deur hulle spreek. Hoe? Met lippe wat hakkel, en 'n vreemde tong, wat is? Die demonstrasie van wat ons noem die Heilige Gees, maar dis Vader self. En ook sal hulle aan my nie luister nie, sê Jahwe. Okay, nog 'n getuie in die Ou Testament vir die Heilige Gees, Esegiël 36 vers 24. En ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit die lande by mekaar laat kom. En ek sal julle in julle land bring. En ek sal skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. En van al julle ongeregtighede en al julle drekgode sal ek julle reinig. Word ons gereinig? Deur die bloed van Yeshua. Wat is die skoon water? Dis die simboliek van waarmee ons gewas word. Waarvan die beeld die doop is, nie? Die doop reinig ons nie, maar dis die beeld van die reiniging. 26, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee. Dis heeltemal nuwe testamentaal, 'n nuwe hart. En ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Hy gaan nie 'n ekstra persoon aan 'n God, wat die Heilige Gees is, stuur nie. Hy sê, en ek sal my gees in julle binneste gee. Nou God is gees, kom ons sien hom as 'n volume van gees, hoe ons noem het petrol, hy is petrol, praat in menselik wys, dis wie hy is, hy is nie soos ons, wat in vleis rondhoek nie, hy is gees, nou sê hy, ek gaan my gees, hy sê, en ek sal my gees in julle binneste gee, so hy vat van sy gees wat in hom is, want hy is gees, en hy sê dit in ons binneste, dis wat hy doen, daar is nie 'n ander God nie, daar het nie 'n ander God gekom toe die gees op Yeshua neergedaal het, en hoeps, hy is nog 'n derde God nie, daar is nie so iets nie, hy is gees, en hy vat sy gees, wat in hom is, en hy gee van dit vir ons. Esegiël 37 vers 14 sê, en ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, hy lewe, hy is lewe, en hy sit sy lewe in ons, en ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek Jahwe is, en dat ek dit gespreek en gedoen het, spreek Jahwe. So dis die gees, daar is nie 'n derde persoon nie, dis die gees van God, God is gees. Nou Joel, daar julle Joel, iemand iets vanmorgen van Joel te sê gehad? Hier is Joel weer. Joel 2 vers 27 sê, en julle sal weet dat ek in die midde van Israel is. Nee, daar sê, dis die gedeelte wat jy beklemtoon het. Ek is in die midde van Israel. Wie is in die midde van Israel? Vader Jahwe, want ons lees in Joel. en julle sal weet dat ek in die midde van Israel is, en dat ek, Jahwe, julle God is, en niemand anders daar nie, daar is nie nog gode nie, ek is Jahwe, ek is in julle midde, en ek is julle God, en daar is niemand anders daar nie, en my volk sal in ewigheid nie beskaam staan nie, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, net aan die handekie, en julle ou mense sal drome droom, julle jongelinge gesigte sien, en ook op die diensknegte en op die diensmagte sal ek in die dae my gees uitgiet, nie ander God nie, Vader het nie assistent nie, daar is nie een heilige gees God, wat iewers ook op die troon sit, en nou moet hy kom werk nie, dit is Vader se gees, wat hy vir ons gee, hoekom noem ons dit die heilige gees, is afgesonder, dit is heilig, dit is God se gees, ek sê altyd, dit is nie die heilige gees nie, dit is die heilige se gees, dit is God se gees, dit is wat het is, ons maak dit een afgod, ons maak die werking van die gees, en die kracht van die gees, alles toverig, maar dit is net Godse gees wat in my is, sy vermoe, sy kracht, sy lewe in my, waar het ons die heilige gees in staat, nou wat ons doen, ons vat die Bybel, ons slaan hom open, en ons het hulle genommer, hoeveel gaves is daar, weet nie, 7 of 9 of iets, maak nie saak hoeveel aan die Bybel staan nie, jy kan nie die gees van God beperk tot dit nie, want dit is die gees van God, een van die gaves is om te skep, want die gees het geskep, hy werk miskien nie deur ons nie, maar dit is definitief een gave van die gees, want dit is net een gees, en hy gees is God self, en hy het geskep. Jahwe is gees, nou kyk ons in die Nuwe Testament, Johannes 4 vers 23, maar daar kom een uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Dan sê vers 24, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Wat gebeur as jy hom in letter aanbid? Niks, niks gebeur nie. Jy herhaal net woorde. Wat is letter? Dis in my kop, dis in my gedagtes. En meestal bid jy vir jou eie begeertes, vir jou vlees. Wat jy in jou, die Bybel sê, wat jy in jou welis wil deurbring. Dis net woorde. Maar jy kan in die gees ook bid. En dis die ander wereld. Jy kry die natuurlijke wereld en die bonatuurlijke wereld. Dis die geeswereld. Die Vader sê, God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. En hoe aanbid ons in gees? Sy gees is in my. En hy maak my lewendig en ek bid na hom in gees. So kyk het vers 23 sê, maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal bid, sal aanbid. Maar die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Dis die metode. Dan sê hy, God is gees. Daar is nie God is gees en daar is heilige gees nie. God is die heilige gees. Daar is net een gees. Dis God se gees. Ok, nou ek het nou een illustrasie wat ek gaan probeer maak om ons menslike verstand te kry om hierdie prentjie beter te verstaan. Want dit het allemaal dalk nou net helemaal verwar. Ons probeer het menseliker wys stel. Ok, ek het een persoon en hierdie persoon is een man van sy vrou. Goed, so as hy by die huis kom, dan is hy die man en sy is die vrou. So daar is een persoon. Maar hy kinders, maar vir sy kinders is hy nie vrou nie. Hy is pa vir sy kinders. Maar hy het nie een tweede persoon geword nie. Hy verander ook nie van persoonlikheid wanneer hy met sy vrou deel en wanneer hy met sy kinders deel nie. Hy is precies dieselfde persoon, maar hy is iemand anders. Hy is een tweede persoon. Hy is een africhter vir die koor. Ok, so nou praat sy kinders met hom, dan sit papa, en papa dit, en papa dat, en help ek hier, en pa voorsien vir ons daar, en dan klim hy sy kar, en dan hy koor toe, en dan word hy die africhter. Nou as hy daar kom, is hy vir niemand papa nie, en hy is niemand sy man nie, hy is die koor africhter. Maar hy het nie een derde persoon koor toe gestuur nie, hy het self gegaan, hy is die koor africhter. En hy is vriende van sy eie vriende. So as hy by sy vriende kom, is hy nie die koor africhter nie. Hy is een vriend. Hy is ook nie pa nie. Hy is een vriend. Hy is een rechter by sy werk. So as hy by die werk is, dan slaan hy die hammerkie. En hy is die rechter. En allemaal wat hy instap, bewe vir hom. Maar as hy by die huis kom, is hy nie rechter nie. Dan is hy pa, of hy is man. Hy is een student in sy verdere studie. So hy gaan ook daar na campus toe, en hy sit ook daar iemand anders te leer om. Dan is hy nie rechter nie. Hy kan nie daar opstaan en sê, maar laat ek julle vertel nie, want hy is 'n student. Daar is iemand anderster wat dan die docent is. En hy is 'n lid by die tennisklub. Niks met enige van hierdie ander uit te waai nie. Hy kan nie 'n pa wees by die tennisklub nie. En dis hoe Vader homself openbaar aan ons. Hy openbaar homself as Vader. Hy sê, ek is Vader. Dan sê hy Vader. Dan sê hy, ek is Verlosser. Vader kan nie Verlosser wees nie. Hy sal vernietiger wees. As hy in sy almag kom om ons te verlos, sal hy alles vernietig, want hy is lig en ons is duisternis. Hy kom as Seun, maar hy stuur niemand anders nie. Hy is nie iemand anders nie, dis hy as Seun. Nou waar ons nou sukkel om te verstaan, is om te gelykheid pa by die huis te wees en by die tennisklub. Ons kan op twee plekke gelyk wees nie, nee. Dan sê ons, dit kan nie werk nie. Vader kan dit doen. Hy is in staat daartoe, hy kan dit doen. Hy kan gelykheid Vader wees en Seun wees. Hy het die vermoë om dit te kan doen. Hy kan dit te gelykheid as Seun bid tot die Vader. Want hy kan dit doen. Hy is in staat daartoe. Hy het die vermoë. En hy moes dit doen, want Seun moes volkome mens wees. Want aan die kruis het hy gesê, dit is volbring. En as ons nie precies reg was nie, as hy meer vermoë as 'n ander mens gehad het, kon hy nie sê, dit is volbring nie. So ons moes precies reg gewees het. Maar het was Vader wat het gedoen het. Een persoon. Goed, nou het ek een gevolgtrekking. En daarvoor gaan ons openbaring toe. Dan naar die einde toe, openbaring 11. Nou hier is baie wee wat hy van praat, ons is by die tweede wee. 11 vers 14 sê, die tweede wee, hy het voorbij gegaan, ons is by die derde ene. Vers 15 sê, en die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword, en van sy Christus. En hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Nou sien ons die nut van die name wat ons gebruik. Want as hy sê Here, dan weet ons nou nie van wie praat hy nie. Nie dat dit altyd belangrik is, maar hier wil ons wel graag weet van wie praat hy. Nou sê hy, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword. Is dit nou Vader of is dit Seun? Nou ons weet, dit kan nie Vader wees nie, want alles het nog altyd in hom behoort. Maar hy gaan aan en van sy Christus. Wat beteken is die Messias. Hy sê, een van die evangelie sê, die Christus, en as het vertaal word, die Messias. So die Messias en Christus is precies dieselfde persoon, as die twee tale. So ons weet, hy praat van Yeshua. Nou sê hy, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van Yeshua geword. En hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Wie is dit? Dis die mens. Yeshua die mens. En die 24 ouderlinge wat voor God op hulle troone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê, ons dank u, Here God, Almachtige, wat is en wat was en wat kom, dat u u groot mag aangeneem en as koning geheers het. Nou daar weer hy vers 17 weet ons nie as hy sê, Here, praat hy van Vader of praat hy van Seun? Maar die vers self verklaar dit. Hy sê dat u u groot mag aangeneem en as koning geheers het en as Seun. Nou waar het hierdie ding begin? Toe die duivel hom versoek het, toe sê hy, al hierdie koninkryke sal ek vir u gee. Vat die kortpad, aanbid my net. Toe sê, nee, ek kan nie. Ek aanbid God en hom alleen. Ek aanbid nie vir jou nie. En hier sien ons nou in openbaring, het hy dit gekry? Hy het gekry, maar op die regte manier, op die wettige wyse. En die 24 ouderlinge wat voor God op hulle troone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid. Hulle het Yeshua aanbid en gesê, ons dank u, Yeshua, Almachtige, is dieselfde persoon. Dis God in die vlees hier herstel in heerskappy as koning van die konings. Wat is en wat was en wat kom, dat u u groot mag aangeneem en as koning geheers het. Dit is fantasties. Dit is Yeshua. Hy is die Almachtige. Nou wil ek afsluit met openbaring. 1, vers 17.
Dis die wêreld. Dis die aarde.
Ja, die koninkryke, ja.
Die koninkryke van dit wat hier op die aarde is.
Ja, kyk, want dit is al wat buiten die hiërargie van Vader was. Dit het verlore gegaan, want Adam het dit weggegee. Adam was aangestel. Alles is Vader se koninkryk. En hy skep die aarde en die koninkryke van die aarde, dit mag dalk die planete gewees het. Dalk het ons in Adam se tyd baie meer intelligensie gehad om verder te gaan. Maar vervloek is die aarde om julle ontwil. En die heerskappy gaan oor na die Satan toe. Dat het ons ook in 'n vorige boodskap gesien. Daar is 4 of 5 verse wat sê, aan my is dit gegee en ek gee dit aan wie ek wil. Dis die Satan wat praat. So daai deel van God se koninkryk het geval in die hand van die vyand. Dis die koninkryk waarin ons nou nog lewe. Maar hierdie gedeelte wat ons hier lees, is dit teruggegee aan die Seun. Maar die Seun is die Vader. So eintlik het Vader net sy heerskappy teruggekry op 'n wettige manier. Openbaring 1 vers 7 sê, kyk, hy kom in die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. So van wie praat hy? Die mens. Hy kom, hè, Yeshua. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega. Wie het so gesê? Vader Yahweh het so gesê. Wie praat hierso? Yeshua praat hierso. Selfe persoon. Yeshua sê, ek is die Alfa en die Omega. Ek is die begin en die einde. As ek nog op die verkeerde bladsy is, kies. Vers 8 sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê Yeshua. Wat is en wat was en wat kom? Die Almagtige is weer, dat ons kan sien, wat is die betekenis van die name, nie? Hoekom Yeshua? Want Yeshua beteken, ek is verlosser. So, ek is verlosser, is iemand op die aarde gestap het, wat die prys betaal het. En hy sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê Yeshua, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. Jy hoor baie keer van mense wat hemel toe gegaan het en hulle Yeshua gesien, of hy het aan hulle verskyn toe hulle op die aarde was, en het hulle heerlik met hom gesels. Nou hierdie is Johannes, hy het Openbaring geskryf. Hy het Yeshua persoonlik intiem geken. Hy het jare saam met hom gelewe. En toe hom hier sien, toe tree ek die ander straf, vers 17 sê, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Jy gaan nie net met hom chat nie, jy gaan soos 'n dooie aan sy voete val. Hoekom? Want hy is die Almagtige. Hier is hy herstel as die Almagtige. En Johannes was nog 'n mens. En toe hy die Almagtige sien in sy staat, toe val hy soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. En ek is die lewende en ek was dood. En kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Dis pragtige woorde. Dit is, ek is verlosser wat praat. Hy sê, ek het aarde toe gegaan en ek het gesterf, maar kyk, ek lewe en ek het die pad gebaan, jy kan in my voetspore volg. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. O, pragtige woorde. Wie is in beheer van die doderyk? Yeshua, die Almagtige. Was hy? Nee. Hy moes die sleutels kom vat, maar hy kon dit nie met geweld doen nie. Hy moes dit op 'n wettige manier kom doen. En die wettige manier was dat die Almagtige 'n mens word. En hy kom stop op die aarde. En hulle maak hom dood. En toe hulle hom dood maak, toe gaan hy doderyk toe. Maar toe is hy perfek, heilig, rein. En hy vat die sleutels van die doderyk. En hy neem die gevangenes gevange. Abraham en Lazarus, wat in die gevangenis is, vat hy saam met hom. En hy sê, vandag gaan julle saam in die paradys wees. En hier sluit hy af. En hy sê, ek was dood. En kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Hy is die baas van die doderyk. En nie die doderyk nie. En nie die duivel nie. Hy is die baas. Is nog 'n Hollywood, Walt Disney idee wat hulle vir ons gee, nê? Die hel is die duivels en hy staan daar met 'n vark en hy druk jou in die vuur. Hy is in die vuur. Yeshua het die sleutels van die doderyk. Hy is die baas. Hy is in beheer. So daar is net een God. Daar is nie baie gode nie. Wanneer ons lees van, kom laat ons mense maak na ons beeld, en dan staan ons, dan verwar dit ons totaal. Nou, daar is baie verklarings van dit, maar hou dit maar op die ys, en Vader sal jou lei, maar weet, die beginsel is, daar is net een God. Hy het uitgespel, menigmale. Ek is alleen, en daar is niemand anders te. En jy kan net my aanbid, jy aanbid nie ander gode nie, staan in die wet op. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. As Yeshua nog 'n god is, ons is in die moeilikheid. Want hy gesê ons mag nie. Ons aanbid net een god, want daar is net een god. Nou net een van die verklaring so interessantheids onthaalwe, kom laat ons gode maak, die taalgeleerdes gaan vat dit nou terug en dan is daai ons verwys na koningskap. Byvoorbeeld as koningin Elisabeth vir jou 'n brief skryf. Sy skryf nie ek nie. Sy skryf ons. Want sy verteenwoordig 'n koninkryk. En haar briewe sê ons. Ons nooi jou om saam met ons te kom tee drink en as jy daar kom is dit net sy. Dan sê jy waar is die ons? Dan sê sy hierdie ekke is die ons. Dit is 'n verklaring. Maar wat ek probeer sê is moenie laat een vers wat ons nie verstaan ons heeltemal van stryk kry. As daar 'n menigte ander is wat uitspel ek is een. Daar is nie 'n Trinity nie, daar is nie 'n drie enige God nie. Daar's een God. Die drie enige God het ingesluit hierdie Romeinse kerk. Maar daar's net een God. En sy naam is ek is. Amen. Enige vraag? Hulle lyk nog besig daar.
Nee, ek sê in my firma is presies dieselfde. Ek is 'n assosiaat van die firma. Ek mag nooit skryf ek het dit. Ek moet altyd sê.
Okay, dankie Rassie. Jy het gehoor dat Rassie sê, nee, in sy maatskappy, as hy briewe stuur, dan verteenwoordig hy die maatskappy as ons. En nie as ek, Rassie.
As ek 'n ondersoek doen, mag ek nooit sê, dit is iets wat ek bevind. Ja. Dit is altyd ons het dit bevind.
Ja, maar jy was daar.
Maar ek was daar.
Ja, prachtig. Ja, so, miskien is dit die verklaring, miskien nie, maar dit maak nie saak, he. Ons weet ons God is een.
Dan weet ons hoe verwar hulle ons as ons die in die enge kerk gesê het en hy ook gevaar na die hemel en na die regterhand gaan sit. Ja. En dit verwar mense.
Dit doen, maar onthou dis ook in die skrif nie, wat hy daar gaan sit. Maar dit is die mens. Dit is baie belangrik dat ons dit sien. Die mens Yeshua wat opgevaar het, sit nou as ons ja, wat jy word?
Middelaar.
Hy sit as ons middelaar. En dis ekom hy sê, wat jy ook al die vader in my naam vraag, hoekom naam? Nou, dan leer ons vir ons selfs die rituele aan, jy weet, ek moet op die manier bid, dan gaan my gebede vervul word. Nee, dis wat dit sê nie. Die naam beteken, hy is my middelaar, hy het die pad gestap, hy verteenwoordig my, hy praat namens my, ek praat met so 'n flou stemmetjie wat nie eintlik weet wat om te sê nie. Hy weet precies wat is in my hart, hy sê vader, dis wat hy bedoel. Vader sê, o, nou verstaan ek. Nou, ons sien dit menslik wys, maar dis goddelik. Eendag gaan ons van aangesig tot aangesig sien en dan gaan ons sien, nou, hoe kan ek so dom gewees het? Maar nou is ons dom, want ons kyk in een spiegel, in een raaisel. Maar eendag gaan ons nie. Maar ons weet, hy is een. En ons weet, dat drie gode kom in die Romeinse kerk uit. En ons wil daar niks mee te doen heen. Ons aanbid een God. Kom, ons sluit die oog. U is wie u is, Vader. En u is een. En u is ons Vader. En u is liefde. En jy is blydskap en jy is vrede. En jy is lankmoedigheid en jy is getrouheid en jy is goedheid. Maar dit maak nie van jy baie goede nie. Want jy is. En ons aanbid jy in gees en in waarheid. Ons aanbid jy in gees omdat jy gees, omdat jy in ons woon. Ons prys die wonderbare naam dat ons die moeite werd geag was. Dat u liefde groot genoeg was om ons lief te kry. En dat u heerlikheid verlaat het om 'n mens te word sodat u ons kan red. Ons prys u naam, Vader Jahwe. Amen.